Die Dominico viginti quinge ani acti erant cum genocidium in Rwanda intium accepit. Die enim septimo mensis aprilis anno millesimo nongetissimo nongesimo quarto accidit. Ut princeps minister Rwande, qui agente huturum erat, amilitibus tutsurum occideretur. Secuta est strages centum dierum, quo tempore octingentem, ferre milla tutsorum interfecta sunt.